From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika-176 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo solay mga adlaw, uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Huwag ang musika niini nga sesyon, idalit sa tinipong choir gikan sa Missionary Training Center sa Provo.
This broadcast is furnished
as Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pagrecord, pagtranscribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao imo conduct niini nga session.
We welcome you this afternoon. Ihangog
kamo namo karong hapuna sa ikaduhang kinatibukang sesyon sa ika-176 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Gordon B. Hinckley nga mao'y nangulo niining konferensya, mihangyo nga ako si Brother Monson mao'y mupahigayon niining sesyon. Among ipadangat among mga pagtimbaya sa tanang mitambong o miapil pinagi sa telebisyon, radio o sa internet o sa daghang nananaw diha sa mga stake centers sa nagkadaiyang party sa kalibutan diin ang kumpirinsya gipadangat pinaagi sa satellite. Ang musika alang ni nga sesyon ihatag sa choir gikan sa Missionary Training Center sa Provo ubos sa direksyon ni Douglas Bradley uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mubukas ni nga tulumanon pinaagi sa pagkanta Faith in Every Footstep. Ang pangbukas ng pagampo ihatag dayon ni Elder Dale E. Miller sa 70.
Oh. Our beloved Father who art in heaven.
Among mga pinagawang amahan nga nasa langit.
We humbly and reverently bow our heads.
Kami may pinabisanong mo dukos sa mga ulo sa pagpasalamat kanimo. Nining sa talagsaong misyon sa imong anak si Jesus Christ sa among kasing-kasing sa among huna-huna amahan. Naglipay kami sa gipahiulog ng ebanghelyo or gampo kami nga nining nga meeting nga ma-open ng among mga kasing-kasing o gamong nahuna o gamong mahuna-huna o gamong magamit ang mga panudlo o mga itudo dinhi o masabtan ang mga doktrina nga iabot ni ining katapos sa mga adlaw among iampo ang gahom o ang Espiritu Santo nga o mag-ampo kami nga ang mga katumangan na minaw madasig o mubuhat sa ilang mga destiny sa anak si Jesus Christ. Among ipinangod kining meeting diha kanimo sa pangalan sa among magulang anak si Jesus Christ. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir mo kanta karon sa Jesus Once of Humble Birth. Human sa pagpanganta ang mga General Authorities Area 70s o General Auxiliary Presidency sa simbahan ipresentar alang sa pagpaluyo nga buto. Pagpanganta sa choir.
Such beautiful singing.
Nindot kayo nga pagpanganta. Hinaot ko nga batch missionary kadausan ninyo nga hapit na mubiya sa Missionary Training Center uban sa ilang mga assignments sa tibuok kalibutan. Akong mga kaigsunan, si President Gordon B. President Hinckley mihangyo nga ako na karong ipresentar kaninyo ang mga General Authorities, Area 70s o General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong papaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Gordon Bittner Hinckley is a propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Thomas Spencer Monson is the first counselor sa first presidency og James E. Strassfaust is the second counselor sa first presidency. Kadtong uyon mahimong mupakita niini. Kadtong supa kung doon na mahimong mupakita niini. Gisugyot nga itong paluyuhan si Thomas Spencer Monson is the presidente sa quorum that napulog duha ka mga apostoles. Si Boyd Kenneth Packer is the acting na presidente sa quorum that napulog duha ka mga apostoles. Ugang musunod is the mga sakop ni anak nga quorum Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Ehring, Dieter F. Ackdorf, ug David A. Bednar. Kadtong uyon palihog ipakita kini. Dunay supat. Gisugyot nga itong paluyuhan ng mga counselors sa mga sa unang kapanguluhan o duha, napulog duha ka mga apostolis at si mga propeta manalagna og tipadayag. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kunduna sa samang paagi. Atong gihatagan og release sila si Elders Ronald T. Halverson, Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald L. Staheli, David R. Stone, H. Bruce Tukey, Robert J. Witten o Richard H. Winkle isip mga sakop sa ikaduhang kurum sa 70. Kadtong buot kumuduyog kanamo sa pagpadayag pasalamat ning mga kaigsunan palihog ipakita kini. Uban sa samang pagpasalamat at usab hatagan o release sila si Cesar A.S. Milder, Heike Min, ug Masayuki Nakano isip mga Area 70. Kadtong buot muduyog kanamo sa pagbuhat sa ingon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Eric W. Kupishke isip bagong Area 70 ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Adunay dili uyon sa samang timailan. Gisugyot nga itong paluyuhan ng ubang mga General Authorities, Area 70s, o General Auxiliary Presidencies, ingon sa naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong ipakita nini. Makita nga ang pagpaluyo nagkaiusa dihang sa panag-uyon, President Hinckley. Salamat kaninyo mga kaigsunan sa alang sa inyong nagpadayon ng pagtuog mga pag-ampo. Atong kaygayuna na karon pagpaminaw nila ni Elder Robert D. Hales ug Joseph B. Worthlin sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Sila pagkasunda ni Sister Elaine Dalton, Second Counselor sa kinatibukang kapanguluhan sa Young Women, Elder Hales.
The Holy Scriptures are the Word of God.
Wala ang kasulatan mao ang pulong sa Diyos nga gihatag nato alang sa atong kaluwasan. Ang mga kasulatan mahinungdanon aron makadawat og pamatuod ni Jesucristo ug sa iyang ebanghelyo. Ang mga kasulatan nga gihatag nato sa Diyos niining ulahing mga adlaw mao ang Daang Tugon, ang Bag-ong Tugon, ang Basahon ni Mormon, ang ug doktrinas ug mga pakigsaad ug ang perlas nga labing bililhon. Kining sagrado nga mga record naghatag og pamatuod sa manluluwas ug modalan kanato ngadto kaniya. Mao nga ang mangtugang mga propeta sama ni Enos nagambo sa Ginoo uban sa hugot nga pagtuo pagpreserbar sa kasulatan. Mahimang imong ablihan ang hapin sa Basahon ni Mormon. Diha sa uluhan, sa pahina atong mabasa nga kinigisulat, pinaagi sa kasugo, pinaagi sa Espiritu sa panagna. og sa pagpadaya og kini maabot pinaagi sa gasa og gahom sa Dios. Og ang interpretation niya ini pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Kini nagpakita unsa ang dakong mga butang nga gibuhat sa Dios nga mihatag kanato aron kita masayod sa mga pakigsaad sa Ginoo nga kita dili masalikway sa kanturan. Ang pinakaimportante, kini gisulat isip pagpanghimatuod kanato nga si Jesus mao ang Kristo, ang matpanganturong Dios. Pakli ang pahina pag-usab ngadto sa pasiona. Dinhi ato makatunan nga kini nga mapanagnaong record mo ang labing maalaang kasulatan nga sama sa Biblia. Kini naglakip sa kaingpitan sa walay katapusang ebanghelyo, naglatid sa plano sa kaluwasan, o nagsulti nato unsang atong kinahanglang buhaton aron makabaton og kalinaw nga kinabuhi og walay katapusang kinabuhi nga maabot. Kini nagsaad ka nato nga ang tanan o natong tanan nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya sa manaluwas ug mosunod sa mga balaod sa mga ordinansa sa ebanghelyo mahimong maluwas. Unsang mahinungdanong papilin ng sagrado nga panahon sa basahon sa atong panahon, unsang mensahe sa kalabot sa kayutoan sa tanang kasulutan. Diha sa unang pahina sa First Nephi, nga ang pinakaunang libro diha sa basahon ni Mormon, atong nibawaan nga sila sa mga 600 katuig, gisugo sa Dios ang pagpadala si ang pamilya o magpalayo paingon sa kamingawan. Apan si Lehi sa wala pa makabot sa layo, ang Ginoo misugo kaniya sa pagpabalik sa iyang mga anak. Ngano? Aron pagkuha sa mga kasulatan, ang mga palid nga tumbaga, kini may tungdanon kaayo nga mga anak ni Lehi merisgo sa ilang kinabuhi ug nahurot ang tanang kabtangan aron makuha. Sa katapusan, ang Ginoo mitabang ug ang hugot nga pagtuo ni Nephi nakapimilagro nakuha ang mga palid. Sadyang si Nephi ug ang iyang iksuong lalaki may palo si Lehi nalipay, nagsugod sa pagsusi sa balaang mga kasulatan gikan sa sinugdanan o nakakita nga maayo. Oo, gani, labi nga bililhon sa ingon nga sila makapasunod sa mga sugo sa Ginoo ngadto sa ilang mga anak. Sa tinuod, ang mga palid nga tumbaga, mga talaan kadto sa kagikan ni Lehi lakip ang ilang pinulungan, genealogy, o mas importante ang ebanghelyo nga gitudlo sa balaang propita sa Dios. Samtang si Lehi nagsusi sa mga palid, iyang nakatunan, ang tanan natong nakatunan pinaagi sa pagtuon sa kasulatan. Kinsa kita, mahimo kitang unsa, mga panagnaalang kanato og sa atong mga kaliwatan. Ang mga sugo, mga balaod, mga ordinansa o mga pakigsaad nga atong puyan, aron makabaton sa kinabuhing dayong. Og unsao nato pagpuyo, aron makalahutay sa katapusan, og mubalik sa atong langit nung amahan nga dungganan. Kikinahanglan kini pag-ayo nga mga kamatuoran nga ang langit nung amahan mihatag si Lehi og ni Nephi, og klaro mga pananaw nagrepresentar sa pulong sa Dios, isip gunitanan nga putaw. Ang amahan og anak na katon sa paghupot nining likon, dili mabawg, hingpit nga masaligan nga giya, maulam nga agianan, nga subayon nga mudala ngadtos sa atong manluluwas. Pila ka mga kapitulo sa basahon ni Mormon naghisgot ni Lehi og Nephi nga migamit og mga pagtulunan, pagsiksik sa mga kasulatan o pagkutlo kay kaniini. Klaro nga sila buot nga ang ilang pamilya og kita makasabot sa importansya sa mga kasulatan. Ilabi na ang panagna ni Sayas kalabot sa payuli sa ebanghelyo og sa pag-abot sa ilang record. Ang basahon ni Mormon sa atong panahon. Ang basahon ni Mormon merecord unsa kadaghan sa mga sibilisasyon nga mitagad ug wala mutagad sa mga kasulatan. Nagsugod sa kaugalingong pamilya ni Lehi. Ang Ginoo misugo ni Lehi nga mopalyo sa Jerusalem tungod kay kini mabihag sa taga Babylonia ug sa pagpanaw tabok sa dagat ngadto sa gisaad nga yuta sa balaanong pagkadisinyo nga barko. Apan ang mga anak ni Lehi dili maayong pagkabahin ngadto sa duha ka mga pundok kadtong misunod sa matarong nga si Nephi. Ang mga Nephites naghupot sa mga kasulatan ug ang ilang mga kalagilamdagan sa kahayag sa walay katapusang pulang sa Dios. Apan si Liman ug Lemuel ug ang ilang mga kaliwatan, ang mga Lamanites, misalikway sa mga kasulatan ug naglakaw sa kangit-ngit sa kaignoranti panagbingkil ug pagkapukan. Sa mga tuig nga 400, ang mga Nephites misalikway sa pulong sa Dios, nagpuyo nga walay pagtuo ug nalaglag. Busag ibanabana nga pagkatapos o sa 1,000 katuig nga sibilisasyon sa Nephites. Ang basahon ni Heter naghatag o kasaysayan sa usa ka sibilisasyon, ang mga Jaredites, kinsa may biya sa karaang kalibutan sa panahon sa turi sa Babel. Ibanabana nga 2,200 ang Ginoo may mando kanila pagpanlaw tabok sa dagat ngadto sa yuta nga gisaad sa balaanong disenyo nga lansa. Kung ang mga Jaredites magtinarong, sila mapanalanginan. Kung sila musalikway sa pulong sa Diyos o magdumili sa pagidulsol, ang Espiritu sa Diyos mihunong pakiguban kanila. Sa wala madugay sila may biya sa mga paagi sa Ginoo o milaglang sa usag-usa. Tingali 600 ka BC, busa natapos ng ibanabana ng 1,600 ka tuig ang civilization sa Jaredite. Si Lehi miabot sa gisaan nga yuta at tul sa panahon nga lalaglag ang mga Jaredites. Pila ka tuig ang milabays sa gihapon laing civilization, simulik ang iyang mga sumusunod. Miabot usab sa gisaan nga yuta. Ilang nadiskubren ang katapusang narikod kabilin sa kabilin sa kajaret o sa kahari nga ginganlag Korean Tomer. Ang mga Amalekites wala magdala og makasulatan uban kanila. Mao nga sa mga 400 katuig ang bilabay sa diyang si Mosiah og mga Nephites. Nakakita kanila ang pinulungan sa Amalekites na himong dili maayog nawadan sa ilang pagtuo og sa ilang tiglalang. Sa dihang mga Amalekites na ibalong ang Ginoo mipadala sa mga Nephites, dala ang tumbaga ng mga palid na naglangkob sa balaang mga rikod sa mga Hudyo, nalipay sila og mitipon sa civilization sa Nephites. Ingon sa tingog gikan sa abog, ang propita sa Dios nag-awhag nato karon dinhi sa yuta. Ampingi ang mga kasulatan. Paghupot ni ini, paglakaw uban ni ini, pagpuyo uban ni ini, o paglipay ni ini. Sila mao ang kahom sa Diyos. Ngadto sa kaluwasan nga modala nato, pagbalik sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Kung ang manluluwas uban nato karon, siya motudlo ka nato gikan sa kasulatan, sama siyang pagtudlo sa diyang dinhi sa sibabaw sa yuta, diha sa sinaguga sa Nazareth, aduna kato'y gihatag kaniya nga basahon sa propita Isaias, og siya nagsugod sa pagsulting ngadto kanila, karong adlawa, kini nga kasulatan natuman nga kamo makadungog. Unya sa diyang ang Sadducees ug Pharisees mihatag og lisod nga pangutana. Si Jesus mitubag og miingon ngadto kanila, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan ug gahom sa Dios ug human sa iyang pagkabanhaw diha sa dalan sa Emmaus. Ang iyang mga disipulo miingon sa usag-usa, dili bang atong kasing-kasing nagdilaab man sulod kanato samtang nagsulti sa kanato diha sa dalan ug samtang nagsaysay sa kanato sa kasulatan? Sa iyang mga disipulo kaniadto karon, ang iyang mga pulong mapatigbabaw, magsusi sa mga sulatan, kay kini nagpamatuod kanako. O sa kapang magtuod, gihatag pinaagi sa Espiritu Santo, ang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo, masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Mga kaigsuonan, pagpamatuod ako nga mga kasulatan, giampingan o gitipigan, alang kanato, pinaagi sa kamot sa Ginoo, alang sa kamalamon nga katuyuan diya kaniya. Si Lehi na nagna, kini nga mga palid nga tumbaga, dili gayod mahana, ni sila mapapas sa panahon. Ang Ginoo nakigsaad uban ni ino sa pagpreserbar o pagpadala sa kasulatan siyang kagaling tukma nga panahon. Diha sa basaw ni Mormon si propita Moroni ay mitala nga gisulat o gisilyuhan o gitipigan nga to sa Gena. Aron unta sila dili malaglag. Giguneta nako sa akong kamot ang ebidensya nga kini ang panagna nga saad natuman sa atong panahon. Pagka mahimayaon nga panalangin, tungod kay kung kita gusto makigsulti sa Ginoo, mag-ampo kita. Kung kita gusto nga siya makigsulti ka nato, musiksi kita sa balaang kasulatan. Kaya ang iyang mga pulong gisulti pinaagi siya mga propeta. O niya siya dayon mutudlo ka nato samtang kita maminaw sa pag-aghat sa balaang espiritu. Kung kamo wala makadungog sa iyang tingog nga misulti karong bago, Balika ang may bagong pagtanaw, pagpaminaw ang mga kasulatan. Kini ang atong espiritual nga dalan sa kebehe. Sa luyo sa kangit nga sa kurtinang putaw, ang mga santos milahutay tungod kay sila nakadungog sa tingog pinaagi sa kasulatan. Sa laing bahin sa kalibutan, ang mga membro nga dili makatambong sa simbahan, nagpadayon sa pagsimba sa Diyos tungod kay sila nakadungog sa tingog pinaagi sa kasulatan. Sa mga gubat sa miaging siglo o sa mga panaagaway nga minagsang karon, ang santos alahing mga adlaw milahutay tungod kay sila nakadungog sa ilang tingog pinaagi sa kasulatan. Kay ang Ginoo ingon, ang mga kasulatan ihatag ngadto sa kaluwasan sa akong kaugalingong pinili kay sila maminaw sa akong tingog o makakita kanako o sila dili makatulog o sila magpabilin sa adlaw sa akong pag-ani kay sila pagalimpyuhan sama nga ako limpyo. Kapin sa duha ka milinya ang milabay, si Isaias misulat sa pulong sa Diyos. Karon lakaw, isulat kini sa atubangan sa usa ka tableta ug ihulad kini sa usa ka basahon. Aron mahitabo ang panahon nga maabot ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Kanang panahon na mao karon. Kini ang kalibutan nga nagkinahanglan sa mga kasulatan. Sa dili pa pag-anhi sa manluluwas, kini kinahanglan ang tanang anak sa Diyos pagatudloan pag-andam sa balaod ni Moses nga nagtugot sa mata, sangipon, sangipon. Daghan ini kalubutana sa gihapon, nagpuyon ini makahadlok nga lagda. O ang ebidensya ni ini nga naglibot ka na to. Kinta maisugan mo pahayag sa mga tubag sa kakuyaw kagunob o gani pagpuo sa kaliwat sa katapusang adlaw, makita diya sa mga kasulatan. Ang ebanghelyo sa kadaang tugon natuman diya sa bagong tugon. Ang mga panagna diya sa Biblia na itabo diya sa basahon sa bulmon. Ang doktrina o mga kapagigsaad o ang perlas nga labing bililhon, naghatag o pamatuod ng ang kahimpitan sa ebanghelyo ani akaron sa yuta. Gikan sa Genesis hangtod sa Malakay, o gikan ni Moses hangtod sa Abraham, ipanagna nga maluluwas mo abot gayon. Gikan sa mga basahon ni Mateo hangtod sa pagpadayag, gikan sa Nipay hangtod sa Moronay, o gikan ni Joseph Smith hangtod sa inigugmang propeta, Presidente Gordon D. Hinckley, ang mga propeta silang tanan may pamatuod nga si Jesucristo, ang dugay na nga gipaabot nga Mesias, may anhi na o muanhi pag-usab. Diha kaniya ang karaan nga mga butang milabay na, o ang mga tanang nga butang mahimong bago, pinaagi sa balaang mga kasulatan, ang iyang bago walay katapos ang ebanghelyo pagpahayag. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaaway. Pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaniyo, pagbuhat og maayong ngadto kanila, nga magdumot kaniyo, pagampo alang kanila, kinsa nagamong-among nagukod kaniyo. Apan kamukinhanglan mo pasaylo sa tanang mga tao, kay kini ang ebanghelyo ni sa manluluwas, kinsa ako gidihogan. Sa pag-ayo sa naangol, sa pagpahibaw sa kagawasan, ngadto sa bilang paghat sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Diya sa katapusan, sa basahon ni Mormon, si Moronay nagtanaw gayud sa katapusang nabilin siya mga tao. Nasayod siya sa ilang pagkawagtang. Malikayan unta kung sila wala pa makalimot sa balaang pulong sa Diyos o nawadaan sa Espiritu sa Ginoo. Katingalahan ba kini nga si Moronay? Personal nga misulat nga rin ka na to, naghangyo ka na to, nga pangayoon ang mga panalangin sa mga kasulatan. O kung kamo makadawat ni ini nga butang, ako mauhag kaninyo nga kamo mangutana sa Diyos ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. Kung kini nga mga butang dili ba tinuod, o kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuon ni Kristo, siya mo pakita sa kamautanan diya kaninyo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimong masayod sa kamaturan sa tanang mga butang. Kita nagpuyo sa ulahing mga adlaw, mga kaigsuonan, diha sa kaingpitan sa panahon. Kinahanglan atong hinunduman nga kita makapugong sa kaugalingon. Bisan unsa pakalisod ang may tabo sa kalibutan. Sa amin atong third Nipay, ang tinuod ang matinuron na himo makabarog sa mga maidlot nga panda sa pagsulay kung kunibuhian na sa ibabaw sa yuta. Bisan pa sa tanang kagubot sa kalibutan, sa gayon ang manluluwas nga manha sa templo, sama siyang pagkibuhat sa buhok. Basahon ni Mormon kitang tinuod nga matinuron, ikauban dito. Unta kita mahimong ikaoban, taliwala kanila. Sa iya akong iampo, sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
I am grateful to be
papasalamatan na kong kiguban kaninyo
huwag makakuha kusog gikan sa inyong mga pagpamatuon. Sobra pa sa pulong nga malitok, mapasalamaton ko sa mabinatiyo mga pulong, magsuporta o sa inyong mga paghigugma o pagampo. Karon gusto kong bisgot sa pipila ka personal nga mga andumanan. Natawa ko sa matarong nga mga ginikanan. Sa akong amahan, Joseph R. Worslin, nakatun ko sa bilis at pagtrabaho o kamanggiluyon. Bishop siya sa abong ward, panahon sa sobrang kasubanan, aduna siya matuod nga kabalaka sa mga nagsubo. Iyang aduon ang nanginahanglan, dili lang tungod ka iya kining katungdanan, apang tungod ka iya gud kining tinguha. Wala siya kaluya sa pag-amuma, pagpanalangin sa dagang kinabuhi, nga nag-antos. Sa akong hunahuna, usa siya kasulundon nga bishop. Tanan nga nakaila sa akong amahan, nasayod sa iyang kaaktibo. May miingon kanako kausa, nga mahimo niyang buhaton ng buhat sa tulo. Panagra siyang maghinay. Pagka 1938, nagdumala siya usa sa usa ka malamposong negosyo. Diyan na dawat niya ang tawag ni President sa simbahan ni Bridget Grant. Si President Grant miingon nga siya mag-organize sa President Bishopric. Himoon siya nga counselor ni Lee Grant Richards. Nakalitan si ang akong papa. Mihangyo kung mahimo ba silang mag-ampo una kabahin ni ini. Si President Grant miingon, Brother Worthlin, 30 minutos na lang sa dili pa ang sunod sesyon. Kinahanglan pa kung pahulay gamay. Kung sa'yo mo ikasulti. Miingon siya, oo. Miseribisyo siya 23 katuig as presiding bishop sa simbahan. Ang akong amahan sa 69 anyos diyang siya namatay. Diha, ako uban kaniya dihang kalit siyang nakuyapan og damatay. Kanunay kong magunahon na gimingaw ko niya. Si Mama Madeline Bittner, lain sab nga impluensya sa akong kinabuhi. Sa iyang kabatanon, maayos siyang atlita, pananaog sa dagan. Kanunay siyang mabinatiyon og mahigugmaon. Apan iyang lakang makaluya, kasagaran siyang muingon, pagdali, kung iya kining buhaton mukusog sa biglakang, siguro, maunang usa sa mga rason nga nung paspas kong malihok kung magdula akong football. Si Mama taas og pagtanaw sa iyang mga anak og maghunahuna sa pinakamaayo alang kanila. Nakahinomdom ko niyang miingon, ayaw og tinapulan. Ang tinapulan may pasabot niya sa katapulan og wala makasunod sa iyang potensyal. Himuagyod ang mas maayo. Si Mama namatay, 87 anyos na siya o ganunay ko siyang ginahuna o gimingaw ko kaniya sobra pa sa akong masulti. Ang akong manghod, si Judith, tigpa si Ugda, composer o magtutudlo. Daghan siyang butang gimahal, lakip sa ebanghilyo, musika, archaeology. Ang adlaw ni Judith naguna o tipila kaadlaw sa ako. Matagtuig, tagaan ko siyang tuskig nga dolyar nga papel. Sa ikatulong adlaw, muhatag sa siyang usak at tulo ka dulya 50 centavos isip ako nadlawan. Namatay siya pipila ka tuig ang milabay. Gimingaw ko ang maghuna-huna niya kanunay. Nakapahinomdom ni nako sa akong asawa si Elisa. Kahinomdom ko sa una na kong pagkakita niya. Usa ka pabor sa higala, nakaadto ka silang balay. Aron napiton sa ang iyang igsoon, si Elisa miabi sa pultanog para nako gugma ka to sa unang panagkita. Nagtuo kong aduna sa siya gibati. Kaya una nahinduman na akong isulti niya mao, nakaila ko ni mo kinsa ka. Si Lisa major sa English. Hangtod karon nahinumdum gyapon ako anang marindot yung mga pulong. Gisulayan ko ang pagkidula kaniya apan maayos siyang mudula og tinis ang pagkidula ko kaniya apan sa kusog niya nga muservisyo nakaingon ko nga dili ko makakita sa makaigo sa dili na ako makita. Daghan ko utang kaniya kaysa akong ikasulti, wala akong masayod kung aduna pa ba'y hingpit nga kami noon. Apan sa akong tanaw, nagtuo ko ang amo, maingon niadto. Si Presidente Hinckley namulong sa haya ni Elisa, ingon siya, makahugno nga hitabo ang mawad-an sa usa sa imong gimahal. Muhasol kini kanimo.
He was right. And Lisa was my greatest joy.
Si Lisa ang dako na ko nga kalipay. Karon ang iyang pagpanaw, dako kong kasubanan. Sa mingaw nga mga oras, migahin kog igong panahon sa paghunahuna kabahin sa mga turong mga butang. Giunahuna ko ang makahupayng doktrina sa kinabuhing dayon. Panahon sa akong kinabuhi, nadungog ko ang daghang sermon sa pagkabanhaw. Sama kaninyo. Masag-ulo na ako apang hitabo na itong Domingo sa pagkabanhaw. Gimarkahan ko ang kasulatan, ang mga pagtulunan. Sa pagkabanhaw, ugihimong dali ablihon ang importanteng mga pulong ng gipamulong sa propeta. Nasayod kita kung unsa kini pagkabanhaw. Ang paghiusa sa espiritu o sa lawas sa hingpit niyang kahimtang. Miingon si President Joseph Smith, ang nahibulag nato dinhi sa kalibutan, ikita pag-usab o makita ingon nga sila mao. Kita makakita sa samang tao nga atong gikauban dinhi sa unun. Miingon si Spencer W. Kimball, ipasabot ini sa pag-ingon, ako nakasiguro nga kung kita makahuna-huna sa atong kaugalingon sa pinakanindot, sa lawas o sa huna-huna, kana mao ang paagi nga kita mubalik. Kung kita mabanhaw, kining mortal nga lawas pagabanhaon nga to sa pagka-immortal nga lawas, dili na mamatay. Mauna-huna ba nimo kana, kinabuhi sa labing nindot nga bahin, dili masakit, dili masakitan, dili mabugatan, mga kasakit nga maabot niining mortalidad. Ang pagkabanhaw anaa sa sentro sa atong pagtuo isip mga Kristiyano. Kung wala kini, ang atong pagtuo wala'y kahulugan. Si Apostol Pablo mingon, kung si Kristo wala banhawanan, kawang lamang ang among pagwali, ug kawang sabdiay ang among pagtuo. Sa tanang kasaysayan sa kalibutan, aduna daghang bantugan ug maalamon nga tawo, daghan kanila miangkon ug talagsaon kay balo sa Dios. Apan diha nga manuluwas, mikawas gikan sa lubnganan, gibuhat niyang butang nga walay laing kahimo. Mibuhat siya butang wala gibisan kinsa nga makahimo. Siya bibugto sa hugot higot sa kamatayon alang sa iyang kaugalingon apan sa tanan sukad nabuhi maayog mangilad. Diyan si Kristo mikawa sa lubnganan nahimo ang unang bunga sa pagamanhaw. Pinaagi ni anang madungganon nga buhat iyang gipahumok ang makagunob makahugno kakasubo nga mikot-kot sa kalagsata atong nawad-an sa minahal kaayo. Ginahuna na ako ang usa ka itom nga Biyernes, diyang si Kristo gilantang sa cross, ni anang mapintas nga Biyernes, ang kalibutan, mitayog, ug mingit-ngit, makalilisang nga bagyo mitadla sa kalibutan. Ni anang nga Biyernes, ang bilos templo ng apikas, si Maria Magdalena o si Maria inahan Jesus, pulos gisasanapan sa kasubo o nawadag paglaom, ang hingpit nga tao nga gimahalo gipasinungan patay na nga nagbitay sa cross. Niyan, niyan ang Biyernes sa mga apostolis, Jesus nga manuluwas, milakaw sa tubig, mibuhi sa patay, sa iyang kaugalingon o bos sa gihimo sa mga taong daotan, wala na sila nahimo, wala sila nahimo nagtanaw nga siya giadaog sa iyang mga kaaway. Tiyanag usa ka to kay Biyernes nga puno sa makagunob makapahugno kasubo nga mikutkot sa mga kalag ni atong nahigugma ug nagtamod sa anak sa Dios. Nagtuo ko ang adlaw sukat sa sinugdanan sa kasaysayan sa kalibutan kadto nga Biyernes ang pinakangitngit. Apan ang kalaglagan ng subong adlaw wala mo hangtod. Ang kawalay paglaom wala madugay. Kay pagka Domingo, nabanhaw ang Ginoo, mibugto sa higot sa kamatayon, mikawas gikan sa lubnganan, ug mihimo sa mayaong kadaugan isip panluluwas sa katawhan. Ug diha sa mga mata ang mga mata na nga puno sa luha na uga. Ang mga ngabil nga mihungong sa kasagmuyo sa pag-ampo ug kagulanan karon na puno sa kahanginan uban sa talagsaong padayag. Ang kamatuoran atubangan sa unang bunga sa pagkabanhaw ang sa sinugdanan sa bag-ong talagsaong kinabuhi. Matag-usa adunay kaugalingong Biyernes katong mga adlaw nga kalibutan mismo ingon og nabungkag mga tipak sa atong kalibutan naglibot kanato nga piniraso. Tanan kita adunay Biyernes apan matul kaninyo nga ang, sa pangalan sa usa nga mibuntog sa kamatayon nga ang Domingo muabot sa kangiob sa atong kasubanan ang Domingo muabot bisan unsa man kita kawalay paglaom bisan unsang kasubanan ang Domingo muabot nini kinabuhia ang Domingo muabot o pamatuod ko ninyo nga ang pagabanhaw dili usa ka tumo Kami may presentar nga pagpamatuod nga nakakita kaniya. Linibo sa karaan ug libag-ong mga kalibutan nakasaksi sa nabanhang manluluwas. Nakahikap sila sa samad sa iyang mga kamot, mga tiil ug kilid. Mitulo ang ilang mga luha sa dili mapugngan ug hingpit nga kalipay. Sa ilang pagakos kaniya, human sa pagkabanhaw ang disipulo, bibiyahe sila sa tibuok kalibutan pagsangyo sa mayaong balita sa Ebanghelyo. Kung sila mipili, mahimo ra silang dili mo balik, mopalayo ug mobalik sa ilang panginabuhi. Apan ug ang ilang pakiguban kaniya unta makalimtan. Apan sila wala. Bisan sa kakuyaw o pagbugal-bugal, pagpanghulga sa kamatayon, sila misulod sa mga palasyo, templo o mga sinagoga, may sugong nagsangyaw kang Jesus, ang nabanhaw nga anak sa buhing Diyos. Daghan kanila ang mibuhis sa kaugalingon nilang kinabuhi o katapusang pagpamatuod, ang pamatuod sa buhi ni Kristo sa ilang paggabanhaw. Ang paggabanhaw miusab sa kinabuhi na itong nakasaksi ni ini, dili ba kini makausab ka na ito? Tanan kita mabangon sa lubnganan. Ang akong papa, mugakos sa akong mama. Ni anang adlaw, ako makausap pa, mugakos sa akong minahal. Tungod sa kinabuhi o mangturong sakripisyo sa manluluwas, ikaoban ang atong mga giamumahan. Atong masayran ang gugma sa atong umahan sa langit. O sa niyang adlaw, maglipay kita nga Mesiyas mibuntog sa tanan aron kita mabuhi sa hangtod. Tungod sa sagrado nga mga ordinansa nga nadawat sa balaang templo, ang atong pagbiya ning bubo nga mortalidad, dili makabulag og dugay sa gihimong pagbugkos nga hinimo sa mga bugkos sa kahangturan. Kining ligdong kong pagpamatuod nga ang kamatayon dili mo ay katapusan sa kinabuhi. Kung niinir ang kinabuhi may paglaom kita kang Kristo, sa tanang mga tao kita ang labing takos pagakaluyan. Tungod sa nabanhaw nga Kristo ang kamatayon gilamoy sa kadaugan. Tungod sa atong pinalanggang manunubos, pataas nato ang atong mga tingog bisan sa taliwala sa atong pinakangit-ngit nga birnes. Ug maingon, o kamatayon, hain ang imong pagkalala. Kamatayon, hain ang imong kadaugan. Si President Hinckley namulong sa sobrang kasubaanan nga moabot sa mawad-an sa ilang minahal, misadyab siya, nga sa hilom nga gabi, ang ligdong dili madungog nga tingog, muhunghung ug kalinaw kanato, maayo ra ang tanan. Mapasalamaton kaayo ko sa hamili ug tinuod nga doktrina sa Ebanghelyo ug sa gasa sa Espiritu Santo nga mihunghung sa akong kalag sa mahupayon ug malinawon nga pulong nga gisaad sa atong pinalanggang propeta. Sa kinahaladman sa akong kasubaanan, gikalipay ko ang himaya sa Ebanghelyo. Gikalipay ko ang propitang si Joseph Smith. Gipili nga mo pahiuli sa Ebanghelyo din sa kalibutan ning katapusang dispensasyon. Gikalipay ko nga doon na kita'y propeta, President Gordon B. Hinckley, nga nagiya sa simbahan sa Ginoo sa atong panahon. Unta kita makasabot, magpasalamaton sa dili palit nga gasa nga maabot ka nato. Sa langit ng amahan ug sa saad, sa mahayag nga adlaw, kon kita mubangon nga madaugon gikan sa lubnganan. Kita unta masayod nga bisan unsa kangit-ngit ang atong birnes, ang Domingo maabot, mao ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
When our first grandson was
tao ang among unang apo nga lalaki, tibuok pamilya miadto sa ospital. Nindot nga kasinatian kanako ang makakita sa among kamagulangan nga Mateo nagkugo sa bagong natao. Nagtindog sa may bintana sa nursery uban sa among kamagahan si Chad, among gitukdukan ang mata sa bagong gamay nga espiritu, limpyo kaayo, putli kaayo, gikan sa langit. Ingunog ang tanang oras, may hunong, ug sa makadiyot, among nakita ang dakong laraw sa kahangturan. Ang kabalaan sa kinabuhi, tataw kaayo, ug ako may hagawhaw ni Chad. Nakasabot ka nga nung importanteng magpabiling limpyo ug putli. Siya mitubag nga matinahuron. O mama, ako nakasabot. Kadtong higayuna, gamhanan nga ako nagtinguha sa tanang batanong lalaki ug babay. Kada young adult, kada usa kanato, sa pagbati ug pagkasayod sa importansya sa pagpuyo ug takos ug putli nga kinabuhi. Ang personal nga katakos ang makahimo kanato sa pagtuman sa atong yutan-on nga misyon. Ang atong personal nga misyon, dugay nang nagsugod kani ato nga wala pa kita sa yuta. Sa kinabuhi nga wala pa kita dinhi, kita gitawag giandam sa pagpuyo sa yuta sa panahon ng tentasyon o mga hagit pinakakusog. Kini, tungod sa among hugot nga pagtuo o maayo nga mga buhat o tungod sa among pagpili sa maayo. Kita nakasabot sa plano sa atong langitong amahan o nasayod nga kini maayo. Kita wala lamang mupili niini apan ni panalipod niini. Kita nasayod yung atong yutanong misyonaryo na puno sa tentasyon, mga hagit o kalisod apan kita nasayod nga mapanalinginan sa kahingpitan sa ebanghelyo, buhing propita o sa paggiya sa Espiritu Santo. Kita nasayod o nakasabot nga ang atong kalampusan ni sa yuta nagagad sa atong katakos o sa kaputli. Unsay gipasabot sa magpakatakos? Sa basahon ni Mormon, ang amahan nila muna ay nangalyo po. Unsang akong buhaton aron ako makaangkon ining kinabuhi nga dayon nga imong gipamulong? Dayon ang hari mihimo og pasalig ngadto sa Ginoo nag-ingon, ako mubiya sa tanan ko mga sala aron makaila kanimo. Sa nakasabot na ang amahan nila muna ay kinsa siya og sa manundanong plano din siya kabahin, ang katakos og kaputli na himong tinguha sa iyang kasing-kasing. Aron mahimong takos, kita maghimo ug mga pagpili nga makabalik ngadto kaniya sa presensya sa langitnong amahan. Kita maghimo sa butang nga makahimo kanato sa pag-angkon sa tanang panalangin nga iyang giandam kanato. Kini ang katarungan nga kita ania sa yuta aron pagsuta kung kita mubuhat sa tanang unsa ang Ginoo mo sugo. Pinaagi sa atong hugot nga pagtuo ni Hesukristo, kita makabuntog sa tentasyon. Ang hugot nga pagtuo nato mohimo kanato sa paglikay sa daotan, kini makapasuko kanato kay ang kahayag muuno nga to sa kahayag o ang hiyas mahigugma sa hiyas. Ang dilim hugawan sa kalibutan wala lamang magkinhanglan o hugot nga pagtuo apan paginulsol pagkamasalundon. Kita kinhanglan magpuyo sa mga sumbanan o magbuhat sa mga butang nga mohatag kanato sa pakiguban paggiya sa Espiritu Santo kay ang Espiritu dili mupuyo sa dili balaan nga mga templo. Usa ka batanong laki nag-ingon, kinilisod kaayo, ang pagpuyo sa mga sumbanan dili mahimo sa akong kalibutan. Kinilisod gyud kaayo. Apan nasayod ako nga kita anak ng mga lalaki o babae sa Diyos. Kita maning kamot pagpakatakos. May pundok sa mga batoon nga adunay moto. Ako makabuhat og malisod nga mga butang. Sila nakasabot sa ilang pagkatao, sa ilang misyon, sa ilang tinubdan sa paggiya o sila nakadawat og kaligon sa paghupot sa ilang pakigsaan. Sila nakasabot nga kung sila makahimo og sayop, mahimo silang mag-usab. Si Satanas kanat lang huna-huna nga ang paghinulsod dili posible. Kini sa hingpit dili tinuod. Ang manluluwas nagsaad o kapasayloan. Kada semana, ang takos nga pag-ambit sa sakramento, naghimo nga posible kanato nga mahimo nga limpyo og putli. Samtang kita nagsaad sa kanunay mahinumdom sa manluluwas o maghupot sa iyang mga sugo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo yano. O kita gihatagan o mga gamit nga maghimo sa dalan nga tulid o pigot. Ang agianan tataw kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. 38 katuig ang milabay ang akong banog ako giminyo sa Soltec Temple ni President Gordon B. Hinckley. Ang tambag o direksyon nga iyang gihatag anang adlawa na himong kahayag sa among kinabuhi. Mibiya kami sa templo isip banog asawa, miadto kami sa Saka Park duol sa nataran sa templo ug mitala sa journal sa mga pulong sa kaalam nga among nadawat. Siya mitambag kanamo sa paghinumlong kanunay sa among pag-ampo, gabi ug buntag, sa pag-ampo isip magtiayon ug isip pamilya. Siya mitambag kanamo sa pagbayrog hingpit ug tinuod na tithing. Siya mitambag namo sa pagbasa sa mga kasulatan kada adlaw o paggamit sa prinsipyo diya sa among kinabuhi. O siya mitambag ka namo sa pagpabiling takos. Siya mingon kanunay pagpuyo sa paagi nga kun kamo nagkinahanglan sa mapanalangin sa Ginoo, kamo makatawag kaniya o makadawat niini tungod kay kamo takos. Siya, adunay maabot nga panahon sa inyong kinabuhi nga kamo magkinahanglan o dinalian nga mga panalangin. Kamo kinahanglan magpuyo sa paagi nga kiniihatag. Dili sa kaluoy, apan, kay ikaw, takos. Ako wala makasabot kani adto unsay kahulugan ni ana. Apan sa 38 katuig nga misunod, kami nagtawag sa atong langitnong amahan sa daghang dinaliang panalangin. Kada adlaw, kining balaan nga batasan o matarong nga naandang buhat, nakatabang sa pagligon kanamo sa dalan padulong sa presensya sa atong amahan. O karon ako moingon, salamat o Diyos sa propeta nga nagiya kanamo nining alahing mga adlaw. Personal nga katakos, importante sa pagsulod siyang balaan ng mga templo o sa katapusan, may mong manununod sa tanan, maghihuptan samahan. Ang Ginoon nag-ingon, himuang ahiyas, mudayan-dayan sa inyong hunahunang o walay paghunong, o niya ang inyong pagsalig mo sa mga pagkaligon sa tubangan sa Diyos. Kung kita mo himo ni ini, kita masaligong musulod sa mga balaang templo sa Diyos, o bansa kay balunga kita takos sa pag-adto, diin ang Ginoo siyang kaugalingon mo adto. Kung kita takos, di lamang kita makasulod sa templo, ang templo musulod ka nato. Ang mga saad sa Ginoo nga kaluwasan o kalipay maato o ang atong yutan o misyon mahimong iya. Sa miaging buwan, ang among kamanghurang lalaki si Chad miato sa templo uban ang usa sa matahom takus nga batanong babay aron maminyo sa karon og sa tanang kangturan. Siyang paghunit siyang kamot og miluhodya sa altar, mitano ako sa mga salamin sa isig kakilid og pag-usab buot ko nga mohagawhaw. Nakasabot ka nganong mahinungdanon kaayo magpabiling limpyo og putli. Apan ako wala na mo hagawhaw. Tungod kay ang espiritu mihimo sa paghagawhaw. Ngadto sa mga batanong may hari anong natawhang katungod. Tanaw ngadto sa mga bintana sa kahangturan. Tanawa ang inyong kaugalingon diha sa balaang mga templo sa Ginoo. Tanawa nga ang inyong mga kaugalingon nagpuyog takos og putli nga kinabuhi. Mga henerasyon nag-agad kaninyo. Ako magpamatuod nga ang pagkatakos posible tungod sa matubsanon o makasarang nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo. Ako nagampo nga kini isulti sa kada usa kanato. Sila nagpanglakaw uban kanako. Sanglit takos man sila ni ini. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og taas ibabaw sa bukid. Human sa pagpanganta maminaw kita nila ni Elder Shane M. Bowen ug Daniel L. Johnson sa 70. Sila pagasunda ni Elder Dieter F. Ockdorf sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir ug ang kongregasyon.
This is the
176th nga tunga sa tuig nga kinatibuang konferensya sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
In Idaho Falls, there's
a Idaho Falls. Ang Idaho diha usa ka manindot na tugpahanan, usa sa pinakadako sa rehiyon. Kini ang tugpahanan sa iyon nga kaagian paingon ngadto sa ibabawong bahin sa Snake River Valley. Nainom ko isip usa pa kabataon na hibaligi ka sa Chile paingon dinhi sa mismo nga tugpahanan ug bitambay sa akong pamilya human sa 2 ka tuig nga pag-alaga sa mission. Usa mga matalan-awon ang nagapanghitabo, libuan ka mga higayon niini nga tugpahanan samtang mitubag ang mga matinud-an ng mga santo sa pag-alagad. Kini magamit kayo kinahanglanon nga bahin sa siyudad o rehiyon. Doon sa tugpahanan, mao ang laing magamit kayo o maanindot nga bahin sa siyudad, ang Freeman Park. Ang Snake River nilatas niini nga parke o mga duha ka milya. Adunay kalakawan nga agianan subay sa parke o tuyok paingon sa sapa o mga milya. Ang Freeman Park, ikta-ektaryang birding na kasagbutan, binutangan o mga diamond para sa baseball o softball, mga swing set para sa mga bata, mga kapasilungan alang sa picnic sa mga reunion sa pamilya, manindot nga mga agianan puno sa mga tanom, o mga kahoy alang sa magsursuring nga mga managitikong maay. Magdungaw sa sapa gikan sa parke, ang harianon nga templo sa Idaho Falls makita. Puti o glimpyo nga nagbarog sa hataas nga yuta. Ang tingaw sa dinagay dahil sa tubig sa Snake River nga miagos agi sa mga bato nga gikan sa lava nagapahimo niini nga parke nga madanihon. O sa kinisa, paborito na ako nga mga lugar nga lakawanan uban sa akong hindi gugma, mupahuway, mamalandong o maghunauna. Malinawon kaayo o makapadasig. Ngano naghisgot man ko mahitungod sa tugpahanan o sa Freeman Park sa Idaho Falls? Tungod kay sila natukod sa samang yuta. Kiningduha ka mga manindot nga lugar kanhi mga sanitary landfill. Ang sanitary landfill mao ang lugar diin ilubong ang mga basura ilawom sa yuta. Ang Webster's Dictionary mitino sa landfill isip usa ka sistema sa pagpahimutang sa mga basura diin kini ilubong og iabono ni atong mga ubos nga yuta. Laing pagtino sa landfill mao ang lugar diin ilubong ang mga basura og ang lugar i-reclaim. Ang katinoan sa pulong reclaim mao ang pagpabalik o gikan sa sayop o dili husto nga gawi. Luwason gikan sa dili angayan nga kahimtang. Nakapuyo ko sa Idaho Falls, halos sa tibuok na ako ang kinabuhi. Nakatampo ko og daghan kaayo mga basura ni atong mga landfill sulod sa kapin 50 ka tuig. Unsa kay huna-huna sa mga kadagkuan sa syudad? Kung usa ka adlaw, mupakita ko sa usa sa mga runway sa airport sa Idaho Falls, usa to nga sa usa sa mga sagbuton nga hawanan sa Freeman Park nga may bakho. Kung nagsugod sa pagkaot og dagkong mga lungag. Kung ila kong pangutanon kung unsa ang akong gibuhat, mutubag ko nga gusto na akong kauton ang daan akong mga basura nga akong nalabay sa mga milabayng katuigan. Duda ko nga ila kong sultihan nga dili na akong mailapa ang akong kaugalingong basura kan na-reclaim na og dugay ng nalubong. Siguro ko nga ila kong sultihan nga wala ko'y katungod sa pagkaot sa basura o nga akong iguba ang mga butang nga manindot o magamit kaayo nga ilang gihimo gikan sa akong basura. Laktod pagkasulti, dili gyud sila malipay na ako. Siguro mahibulong sila nga nung nga gubon mangyod sa usa ang mga butang nga manindot kaayo o magamit sa pagsulay sa pagkaot sa daang mga basura. Posible ba ang pagpabalik sa usa ka kinabuhi nga pinagi sa kawalay pagtagad sa pagbiya na himong labayanan sa basura nga mauraog ang tao dili na magpasaylo? O unsa ka kadtong usa nga nagminatarong apan nakasala na usab ug balik sa makadaghan nga gibati niya dili na siya makalingkawas sa maong pagkabutang? O unsa ka kadtong tao nga nagbag-o na sa ilang kinabuhi apan di lang yun makapasaylo sa ilang kaugalingon? Sa paghisgot sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang propeta nga si Alma nagtudlo sa katawhan sa og siya magpadayon magantos sa mga sakit og mga kasakit og mga pagtintal sa matag matang. Kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit og mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mudal diha kaniya sa kamatayon, nga siya mahimo nga muhubad sa mga higot sa kamatayon, diin naghigot sa iyang mga katawhan, o siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang. nga iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsaon pagtabang sa iyang mga katawan, sumala sa ilang mga kahuyang. Karon ang espiritu na sayod sa tanan nga mga butang. Bisan pa niana ang anak sa Dios mag-antos sumala sa unod, nga siya unta, pudala diha kaniya sa mga sala sa iyang mga katawan. Nga siya unta mo paspas sa ilang mga kalapasan, sumala sa gahom sa iyang pagluwas. O karon tanawa, kini ang pagpamatuod nga ania kanako. Sa paghisgot usab sa pag-ula, si Jacob ang igsuon ni Nephi nagtudlo. Bosa, kini nagkinahanglan gayod o walay kinutuban nga pag-ula. Gawas kon kini usa ka walay kinutuban nga pag-ula, kini nga madunoton, dili makasulubog, dili madunoton. Bosa, ang unang hukom nga bidangat sa tao, kinahanglan nga magpabiling sa kahangturan. O kung mao, kini nga unod, kinahanglan gayod nga mamatay, aron madunot o madugbok nga to sa iyang inahan nga yuta, sa walay pagkabanhaw. Ang pag-ula ni Hesukristo ana alang sa matag-usa kanato. Ang iyang pag-ula, walay kinutuban. Alang kini sa matag-usa, bisan ikaw, kini makalimpyo, makabawi, o makabalaan, bisan ikaw. Mao kanay kahulugan sa walay kinutuban, tibuok, kompleto, tanan, walay katapusan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, walay kinaiya, walay pagkaadi, walay rebellion, walay kalapasan, walay pagbulag sa kamatuoran, walay krimen, nga mupaling kawas gikan sa saad sa kompleto nga kapasailuan. Mao kana ang saad sa pag-ula ni Kristo. Sama nga ang landfill na kinahanglan o gipahinungod nga trabaho o atensyon sa mabudlay nga pagbutang o mga abono aron magamit ang ubos nga yuta. Ang atong mga kinabuhi na ginahanglan usab o pagkamabinantayon padayon nga nagbutang o abono sa makaayo nga gasa sa paghinolsol. Sama nga ang mga kadagkuan sa syudad masagbuyo sa usa ka tawo nga mukawat sa iyang daan nga basura. Ang atong langiton nga amahan o iyang anak kasi Jesucristo mag-uol kung piliun nato magpabilin sa kasalan. Dihang nahimo nga posible ang gasa sa paghinolsol pinagi sa pag-ula, nakalimpyo, nakabawi, o nakabalaan sa atong mga kinabuhi. Kung mapasalamaton kita nga mudawat o magamit niinig bilurod nga mga butang, atong matagamtaman ang karindot o kamalampuson sa atong mga kinabuhi nga gibawi sa Dios pinagi sa iyang walay kinutuban nga gugma sa pag-ula sa iyang anak o sa atong igsuon nga si Jesucristo. Akong ipamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios nga iyang pag-ula tinuod. O nga pinagi sa milagro sa kapasailuan, iya kitang limpyuhan pag-usab. Bisan ikaw, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My remarks this afternoon.
Kini akong pagpulong karong hapuna gituyo isip o sa pagdapit nga dos ni adtong 15 wala pa makabaton o personal na pagpamtuod sa hingpit pagbayad sa ikapulo. May daghang rason na gigamit sa dili pagbayad wika pulo, sama sa medical ng emerhensya, utang, sakyan ng pag-ayos panimalay, pang-edukasyon ng galastuhan o insurance. Kini nga mga isyu guban nga sama ninhilabihan gayud katinuod o gipuy-an og gisaubang sa matag-adlaw sa daghan kun dili man gani kadaghanan kanato. Kini nga mga pagsulay makapikto sa atong limitado nga kinitaan sa panalapi og dili kita maalamon sa pagdumala niini nga tinubdan mahimo nga moresulta sa atong dili makahimo sa pagbayad sa obligasyon sa ikapulo nga sa Ginoo. Ang kakulang sa pagsunod ning mga turong balaod dili kabaliwala o dili grabe nga makadaot sa atong espirituhanong pagtubo o paglambo. Apan buong usab sa atong physical ni pural na panglangin sa atong mga pemuslan. Sama sa gisulti ni President Spence sa Labolo Kimball kaniadto, iklaro kini sa Ginoo nga ikapulo mao ang balaod o kinanglan kini sa taniyang mga sumusunod ato kinang dungog o kagayunan atong kaluwasan o panaan atong dakong panalangin sa pagsunod niini sa balaod sa Dios. Ang pagkapakya sa pagsunod sa hingpit niini ng obligasyon maong pagsalipay sa atong makaugalingon sa mga panaan o wala buhata sa minudan ng butang o sa kinikapaglapas dili makatulungan ng paghikalimot.
So what is a tithe?
Unsa man ang gipulo? Ang Ginoo mihatag kanato sa iyang pagsabot. O kini nga sinugdana sa kapulo sa akong mga katawhan. O kumani anak kinsa katong adunay kapulo mubayad sa ikapulo sa ilang tanan ng mga tubo sa matag tuig. O kini mao ang balaod nga to kanila sa kantonan. Palihog timani nga ang gipulo dili amang bisan unsang halad nga kinabubuton ni usa ka ikakawaan sa pipila ka bahin sa atong tinuig nga tubo sa kinitaan. Si Presidente Howard W. Hunter na mahayag kabahin ini ang balaod sa yan na mahayag isip usa na pulo kabahin sa tanan nilang tubo ang tubo na pasabot nga ganansya sweldo. Ang sweldo sa usa ka tawo nga mga empleyo, ang ganansya gikan sa gipalakaw nga negosyo, ang abot sa usa ka tawo kinsa nagtanom o naghimo, o kinitaan sa usa ka tawo gikan sa laing tinubdan. Ang Ginoo nag-ingon kini maong balaod hangtod sa kanturan sama sa gihimo sa nanglabayng panahon. Giyon sa pag-amit ang ikapulo. Matinudano nga miyembro sa simbahan mubayad sa ilang kapulo ngadto sa miyembro sa ilang presidency o branch sa Pacific Ward. Ubos sa pagdumala sa propita sa Ginoo kini nga mga pundo gihipos dayon o gigamit aron igastos pagtubo sa pagkalambo sa simbahan sa tibuok kalibutan. Mga ehemplo sa paggamit sa mga pundo ikapulo, mga pagtukod o mga templo, ang paggastos sa tibuok kalibutan ng misyonaryong paningkamot, ang pagtukod o pagpatunhay sa mga balay tigumanan, ubos. Nganong gipahilangan sa Ginoo ang iyang katawhan o bayad sa ikapulo? Ang Ginoo mao ang atong amahan. Og isip atong amahan, nahigugma siya kanato. Tungod kay higugma niya, gusto niya nga panalinan kaya sa timpura o espirituhanon nga paagi. Paminaw sa pipila sa iyang pamahayag, maingon nga nahirulat diya sa kasulatan. Pataling hugo paminaw, o kamo akong mga katawhan, nagingon ang Ginoo, Diyos, kamukin sa ako nahimot, pagpanalangin, uban sa labing mahinungdano sa tanang mapanalangin, o ngadto sa uban. Kaysa ingon, maingon ang Ginoo, ako ang Ginoo maluloyon o gabinatiyon, ngadtong kinsa mahadlo kanako, o mahimot sa pagpasidungog, kinsa nag-alagad kanako sa kamatarong diya sa kamatarong, ngadto sa katapusan. Aron ikatugyan ang iyang mapanalangin ngadto sa iyang mga anak diya sa Osaka, magtarungan o kingayon nga paagi ang Ginoo mitukod o balaod nga mudumala niya itong mga panalangin nga gusto niya nga pahimuslan na itong tanan. Ipadayag niya kining baruganan nga balaod ngadto sa iyang propitas pagpahiuli. Dunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang mga katukuran ni kalibutan nga dili ang tanan mo panalangin gipasikad. O usab ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kun kamo mubuhat unsa nga ako misulti pan kamo dili mubuhat unsa I the Lord am bound when ye do what I say but when ye do not what I say
ye have no promise. The Lord knew from the beginning that we nasayod sukad sa pas sinugdanan nga kita ang iyang mga anak magatubang sa temporal ug espirituhanon nga makalisdanan sulod nining kinabuhia. Sapagkat tinuod kini nga makalisdanan ang mga mahinungdanong bahin nining mortal nga pagsulay. Nasayod siya nga magkinahanglan sa iyang mga panalangin sa tibok ng kinabuhi. Dili lang aron masugakod tanang tagsa-tagsa kundi apan pagpahimulo sa kahimtang sa kaharuhay ug gani kauswagan. Sa ingon ang balaod sa ikapulo. Ang gitukod sukad sa sinugdanan, nag-atong nasayran nga atong kasulatan ni Abraham na panalanginan pinaagi sa iyang pagkamasulundon ni ini nga balaod. O kita karon aduna ni anang sama nga balaod ni aning duha na ka libo katuig ng milabay. Dad-an ninyo ang natanan ng mga ikapulo at sa balayng tipiganan na aron na dunay pagkaon sa akong balay. Ug sulay ako karon miingon ang Ginoo sa mga panon kung dili ba ko muabli sa mga bintana sa langit ug mububo kaninyo wala na ipalawak nga igo ang kadawat ini. Ako mubadlong sa mga mundurubad alang kaninyo ug siya dili makalaglag sa mga bunga sa iyang yuta. Ni inyong bagon sa ubos, ubas, mahulog mga bunga ug dili pa. Sa dili pa panahon sa dikaumahan, miingon ang Ginoo sa panahon. Unsa ka tindot nga balaod? Siya kinsa dili lamang adunay gahom ug mga kapanguhaan sa pagpanalangin sa iyang mga anak sa temporal o sa espirituhanong paagi. Apan usab ang tinguha sa pagbuhat sa ingon, mihatag kanato sa Yahweh ni adtong mga panalangin nga gikinahanglan. Gitinguha na kini ang Yahweh mao ang balaod sa ikapulo. Sa pagkatinuod ingon nga gipamahayag ni Presidente James A. Faust, ang pipila mamahimong mubati nga dili sila makahimo sa pagbayad sa ikapulo. Pulo.